Vítám vás jménem Tajemství Bible ke studiu knihy Daniel verš po verši podle historicko-gramatické výkladové metody. Tato metoda učí, že biblická proroctví se naplňují v průběhu dějin kontinuálně. Proto se jí také říká metoda kontinuální. Kdo se chce na to téma dozvědět více, může si poslechnout mé dvě přednášky Principy biblické interpretace a metody biblické interpretace. Kniha Daniel je pojmenována po své hlavní postavě proroku Danielovi. Jeho jméno znamená Bůh je můj soudce. To již také naznačuje, o jaké téma v této knize z velké části jde. Autorem knihy je prorok Daniel a napsal ji v 6. století před Kristem. Pro autorství Daniela hovoří následující fakta. Za prvé, prorok Daniel mluví v mnoha pasážích v první osobě. Uvádí, že osobně získal božský příkaz k zapečetění této knihy v kapitole 12. Skutečnost, že jsou tam části, ve kterých autor odkazuje sám na sebe ve třetí osobě, není zvláštní, protože ve starověkých dílech to bylo relativně běžné. Za druhé, autor znal dobře i historii. Jedině člověk žijící v 6. století před Kristem mohl být tak dobře obeznámený s babylonskými poměry, že mohl poskytnout některá z historických fakt nacházejících se v knize. Znalost těchto skutečností byla po 6. století před Kristem zapomenuta a nebyla po té době zaznamenána v žádné jiné starověké literatuře. Archeologické nálezy tato fakta potvrdili. Za třetí, Ježíš Kristus cituje z knihy Daniel a zmiňuje Daniela jako autora. Matouš 24:15. A tam je psáno. Mluví Ježíš. Až uvidíte na svatém místě stát otřesnou ohavnost, o níž mluvil prorok Daniel, kdo čte, rozuměj. Pro každého opravdového křesťana by mělo být toto svědectví přesvědčujícím důkazem. Kniha Daniel se skládá ze dvou jasně odlišných částí, totiž kapitoly 1 až 6, které popisují převážně historické události, a kapitoly 7 až 12, které jsou převážně kapitoly prorocké. Výjimku tvoří kapitola 2, která je také prorocká kapitola. Kniha Daniel, stejně jako celá Bible, v podstatě rozvíjí téma velkého sporu mezi silami dobra a zla. A my o tom teď budeme chvíli uvažovat. Apoštol Pavel píše v listu Efeským 6:12. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Ještě zjevení 12:7-9. V nebi nastal boj. Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi se už pro ně nenašlo místo a ten veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět, byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Zajímavý výraz je ten výraz dávný had. Abychom tento text pochopili, musíme jít do Genesis 3:15 a tam je psáno. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi. Za to, co jsi udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. A teď klíčový verš. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. V tomto textu je v podstatě obsaženo celé evangelium. Je to dobrá zpráva o tom, jakým způsobem Hospodin vyřeší problém zla, hříchu a smrti na této planetě. Bůh zde vyhlašuje válku mezi hadem a ženou a mezi semenem hada a semenem ženy. Had je Satan, semeno hada jsou lidé, kteří s ním spolupracuj. A to si doložíme. Jan 8:44. Tam Ježíš říká, váš otec je ďábel, a to hovoří na adresu farizejů, a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. A ještě první list Janův 3:12. Ne jako Kain, který patřil tomu zlému, s velkým Z, a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé. Žena je v proroctví symbolem církve a její semeno, obrazně řečeno, je Ježíš. List Galackým 3:16. Tam apoštol Pavel píše. Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle a semenům, ale v jednotném a tvému semeni, čímž je míněn Kristus. Ježíš Kristus má ale jednoznačně také svůj lid, své semeno. Matouš 13:37-39. A tam Ježíš říká, rozsévač dobrého semene je syn člověka. Pole je tento svět. Dobré semeno jsou synové království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. A tak všechny starozákonní i novozákonní příběhy v Bibli je nutné číst očima sporu nebo války mezi Kristem a Satanem a následovníky Krista a následovníky Satana. Nemáme čas si dát příklady, ale je to fascinující studium. Mimochodem i to, co se odehrává dnes na naší planetě, všechno souvisí s válkou sil dobra a zla. Židé se tenkrát neocitli náhodou v babylonském zajetí. Z jejich národa se měl narodit ten zaslíbený vykupitel, ten mesiáš, to zaslíbené semeno, které na kříži rozdrtí hlavu hadovi, tedy Satanovi, a to on nemohl dovolit. Proto dělal vše proto, aby morálně skorumpoval židovský národ. To by způsobilo, že by se od něj Hospodin odvrátil a pak by se z něj ten vykupitel nemohl narodit. Pak by všechna proroctví a zaslíbení o spasiteli nemohla být naplněna. Ale když se naplnil čas, tak se spasitel narodil a splnil své poslání. Na kříži rozdrtil hadovi Satanovi hlavu tím, že na sebe vzal hříchy celého světa. Tím se opět stal právoplatným pánem planety Země. Ovšem, spousta otázek boje mezi silami dobra a zla ještě není plně vyjasněna. To je důvod, proč tady ještě jsme. Pojďme teď uvažovat chvíli nad Ježíšem a prorokem Danielem. Byl to prorok Daniel, který v 9. kapitole své knihy předpověděl příchod a smrt Mesiáše, tedy pomazaného spasitele světa, a také zkázu Jeruzaléma v roce 70 po Kristu. A Ježíš tím, že citoval a odkazoval se na proroka Daniela, dokládá jeho pravost a důležitost. Ten text jsme už četli, ale přečteme si ho znovu. Matouš 24:15-18. Až uvidíte na svatém místě stát otřesnou ohavnost, o níž mluvil prorok Daniel, kdo čte rozuměji, tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor, kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Ježíš odkazuje své učedníky, tedy na proroctví Daniele 9:27, kde Daniel prorokuje zkázu Jeruzaléma a smrt Mesiáše, a Ježíš očekává, že oni tomu rozumí. A my si teď přečteme Daniel 9, verše 26-27, to proroctví. Až 62 týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město, tedy Jeruzalém, že? I svatyni, uvrhne do skázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň, i když boj potrvá až do konce, je rozhodnuto o skáze. A teď, verš 27. On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půly, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený. Jiné překlady překládají poslední větu na křídlech ohyzné modly nebo na křídle ohavností přijde pustošitel. Smysl této věty je, že pustošitel, což je římské vojsko, pod vedením Tita přijde zničit Jeruzalém a jeho chrám na křídle ohavností. To znamená pod záštitou nebo ochranou svých bohů, model a korouhví se znakem orla, hlavně dívajícího se doprava. Orel byl symbolem boha světla Mitry. A v hebrejském chápání ohavnost je uctívání model. Lukáš hovoří o stejné události trochu jinými slovy. Lukáš 21, verše 20 až 21. A tam je psáno. Až uvidíte Jeruzalém, obležený vojskem, vězte, že přišla jeho skáza. Tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, ať z něj odejdou, a kdo jsou na venkově, ať nechodí do města. Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím, protože na zemi přijde velké strádání a hněv proti tomuto lidu. Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní. Další souvislost mezi Ježíšem a prorokem Danielem je, že Ježíš sám sebe nazývá synem člověka. Matouš 8, verš 20. A tam je psáno, Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Matouš 9, verš 6. Ale abyste věděli, že syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy, tehdy pověděl ochrnutému, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů. A ještě Marek 8, 31. A tam Ježíš říká, tehdy je začal učit, tedy Ježíš, že syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. Titul syn člověka použil Ježíš z knihy Daniel 7, verš 13. A je to vůbec jediný titul, který si Ježíš podle svědectví evangelií sám přisvojil. A my si teď přečteme ten verš, Daniel 7, 13. Potom to noční vidění pokračovalo. Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Za třetí, Kristus také použil z knihy Daniel výraz nebeské nebo boží království, což byl centrální pojem jeho zvěsti. Matouš 4, 17. Od té doby začal Ježíš kázat, čiňte pokání, nebeské království je blízko. Marek 1, 15. Čas se naplnil, boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Matouš 6, verš 9. Proto se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. V knize Daniel je to napsáno takto. Daniel 2, 44. Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí. Království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá na věky. A také Daniel 7.14. Byla mu dána vláda, sláva i království, tedy tomu synu člověka je myšleno, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná, nikdy neskončí, jeho království se nezhroutí. Ježíš také používal výraz doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby v Matoušově evangeliu. Matouš 24.21 a tam je psáno. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. A to je paralelní text k Danieli 12, verš 1. V tom čase povstane Michael, velký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. Další souvislost Ježíše a proroka Daniela je Ježíšův výrok z Matouše 24, verš 30. A tam je psáno. Tehdy se na nebi objeví znamení syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. Tento verš nebo tato myšlenka je převzata z knihy Daniel 7, 13 a 14 a tam je psáno. Potom to noční vidění pokračovalo. Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná, nikdy neskončí. Jeho království se nezhroutí. Další společná věc, kterou má Ježíš s Danielem, je Ježíšova výpověď podle Matouše 13.43. A tam je psáno. Spravedlivý tehdy zazáří v království svého otce jako slunce. Kdo má uši, slyš. A tento verš odráží myšlenku z knihy Daniel 12, verš 3. Moudří budou zářit jasem oblohy. Ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy na věky. Můžeme tedy zřetelně vidět, že Ježíš znal a používal témata z knihy Daniel. Ve druhém listu Petrově 2.4 se dočteme, že, cituji, Bůh přece neušetřil anděli, když zhřešili, jedná se tedy o padlé anděli, ale svrhl je do pekla, kde spoutání řetězy ve tmě čekají na soud. V prvním listu Korinským 6.2 až 3 se dočteme. Co pak nevíte, že svatí, tedy boží lid, ti, kteří budou spaseni, že, budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopni rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Myslí se ty padlé. Čím spíše běžné životní záležitosti. Jestliže budou spasení lidé soudit padlé anděly, měli by být odborníky v otázkách vesmírného sporu mezi silami dobra a zla. A to je důvod, proč zde spolu studujeme i knihu Daniel. Ta obsahuje spolu s knihou Zjevení životně důležité informace na toto téma. Ještě si řekneme něco k historickému pozadí knihy Daniel. Judské království bylo na sklonku 7. století před Kristem trnem v oku velmocí, jakými byly na jihu Egypt a na severu Asýrie a Babylon. Asurbanipal, poslední mocný král Asyrské říše, zemřel v roce 626 před Kristem. Po jeho smrti nastaly těžké válečné konflikty a Asýrie začala ztrácet svoji moc. této situace využívali egyptští faraonové 26. dynastie pod faraonem Necho, kteří chtěli znovu nastolit ztracenou vládu. Babyloniané se spojili s Médy a společnými silami dobili asyrská města Nimrod a Ninive. V roce 605 došlo ke klíčové bitvě mezi Babyloniany a Egypťany u Karchemiše. Babylon zvítězil a Juda se dostala pod jeho nadvládu. Kvůli bezbožnosti judského krále Jojakima ho Hospodin vydal do rukou Nebukadnezarovi i z částí vybavení božího chrámu. To ale původně nebyl boží plán. A s těmito informacemi ve své mysli, to byl jakýsi úvod, teď budeme spolu studovat první kapitolu knihy Daniel. Nejdříve si stručně shrneme, uděláme si přehled obsahu první kapitoly, o co vlastně jde. Psal se rok 605 před Kristem. Po přibližně 700 kilometrech strádání a krutého pochodu z Jeruzaléma do Babylonu, který trval přibližně 3 měsíce, se hebrejští zajatci, mezi nimi Daniel a jeho 3 přátelé, konečně dostali do hlavního města mocné říše. Je dost pravděpodobné, že mladí mužové, kteří měli pracovat v královském paláci, byli vykleštěni. To předpověděl již prorok Izajáš. A dočteme se to v 39. kapitole 7. verši. A tam prorok prorokuje. I tvoji synové, tví vlastní potomci budou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále. Kde je Bůh? Jak mohl dopustit, aby se jim a jejich národu něco takového přihodilo? To jsou oprávněné otázky, které mohli Daniel a jeho 3 přátelé mít. A přece, přesto všechno mladí mužové nerezignovali. Ve svém srdci se rozhodli, že zůstanou Bohu věrní, ať se děje cokoliv. Bůh se jim ještě nijak ve vizích nebo snech nezjevil. Přesto je vedla jeho neviditelná ruka. Za jejich věrnost se jim odměnil. Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonnost. Jejich věrnost byla hned z počátku podrobena zkoušce. Na babylonském dvoře se servírovalo k jídlu mnoho z hebrejské perspektivy nečistých věcí. Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Jasně vidíme, že výběr správné potravy vždy byl a je důležitou součástí v životě věřícího člověka. V této kapitole Bůh ukazuje morální souvislost mezi potravou a vírou. Zdravé jídlo má vliv na celý lidský organismus a tím i na myšlení. Tak jako Daniel tenkrát, potřebuje i každý křesťan dnes veškerou mentální a duchovní sílu k tomu, aby se vyrovnal s výzvami, které přináší život. Bůh ty 4 mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a také moudrostí. Daniel kromě toho porozuměl všem viděním a snům. Tolik tedy přehled obsahu první kapitoly. A teď půjdeme spolu do veršů, a sice Daniel 1 a první 2 verše budeme studovat. A tam je psáno. Ve 3. roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar a oblehl jej. Hospodin mu vydal judského krále Joakima do rukou a s ním i část vybavení božího chrámu. Nabukadnezar je sebou odvezl do chrámu svého boha v Babylonii a uložil je v chrámové pokladnici. Budeme teď nad těmito prvními 2 verši uvažovat. 3. rok vlády judského krále Joakima začal na podzim roku 606 před Kristem a trval do podzimu roku 605 před Kristem. Na jaře tohoto roku bojoval Nabukadnezar v Sýrii v bitvě u Karchemiše proti faraonu Nekovi kde vyhrál. O této události píše prorok Jeremiáš, 46, verše 1 až 2. Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o národech. Slovo o Egyptu, o vojsku egyptského vládce faraona Neko, když leželo u Karkemiše na řece Eufrat, kde je pak ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, babylonský král Nabukadnezar porazil. A ještě Jeremiáš 25.1. Slovo, které Jeremiáš dostal o veškerém judském lidu ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, což byl první rok babylonského krále Nabukadnezara. Daniel uvádí, že Nabukadnezar, který vládl babylonské říši od roku 605 do roku 562 před Kristem, přitáhl k Jeruzalému ve třetím roce krále Joakima, který vládl od roku 609 do roku 598 před Kristem. Prorok Jeremiáš však sděluje, že první rok vlády krále Nebukadnezara se nerovná třetímu, ale čtvrtému roku panování Joakima. Také bitva u Karkemiše, jak jsme již četli, se podle Jeremiáše odehrála ve čtvrtém roce vlády Joakima. Nabukadnezar mohl obléhat Jeruzalém teprve až po bitvě u Karkemiše, k níž došlo v roce 605 před Kristem, pravděpodobně v květnu až červnu toho roku. Rozpor mezi chronologickými údaji proroka Jeremiáše a knihy proroka Daniel zmizí, když vezmeme v úvahu dvojí způsob počítání délky vlády panovníků ve starověku. V tehdejší době existovaly dvě metody, jak počítat vládu králů. Metoda nástupního roku a metoda bez nástupního roku. Při počítání metodou nástupního roku se část roku od nastoupení nového vládce na trůn do nového roku označovala jako nástupní rok. První rok vlády nového panovníka se počítal až od nového roku po jeho nástupu na trůn. To znamená, že nástupní rok se numericky nevyjadřoval a v počítání se opomíjel. Systém počítání bez nástupního roku byla metoda, která počítala vládu krále hned od okamžiku jeho usednutí na trůn jako první rok jeho králování, i kdyby od jeho intronizace do nového roku uplynulo pouze několik měsíců, týdnů nebo i dnů. Od nového roku se už pak počítal druhý rok jeho vlády. Nejasnost mezi chronologickými údaji knihy Daniel a Jeremiáš tedy zmizí, když si uvědomíme, že Daniel, který žil v Babyloně, počítá podle babylonského způsobu, to je metodou nástupního roku, kdežto Jeremiáš, žijící převážně v Palestině, počítá metodou běžnou v Palestině, tedy bez nástupního roku. Proto může Daniel označit rok 605 před Kristem jako třetí rok králování Joakima a nástupní rok Nebukadnezara, zatímco tentýž rok může Jeremiáš považovat za čtvrtý rok panování Joakima a první rok vlády Nebukadnezara. Tím jsme tedy vyřešili zdánlivou nejasnost mezi chronologickými údaji knihy Daniel a Jeremiáš. Opět se ukazuje, že Bible má vždy pravdu a nikdy si neprotiřečí. Obléhání a pád Jeruzaléma, o kterém se v těchto dvou verších, které studujeme, hovoří, byl předpovězen mnoha starozákonními proroky. Jedním z nich byl Jeremiáš. Jeremiáš 25, 8 až 11. A tam je psáno. Nuže, toto praví Hospodin zástupů. Protože jste neposlouchali má slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté aby vzbuzovali děs a posměch, zbude z nich věčné zbořeniště. Skoncuji s hlasem radosti a veselí, s hlasem ženicha a nevěsty, s hlasem mlýnku i se světlem lampičky. Z celé této země zbude hrůzná pustina a tyto národy budou po 70 let otročit babylonskému králi. Je zřejmé, že to byla neposlušnost Božího lidu Izraele, která přiměla Hospodina k tomu, že přestal chránit svůj lid a dovolil, aby se dostal na 70 let do zajetí Babyloněnů. Nebukadnezar obléhal Jeruzalém později ještě dvakrát. V roce 597 před Kristem za krále Jojakina, který vládl 598 až 597 pouhé 3 měsíce, a pak v roce 587 před Kristem za posledního judského krále Sidkiáše, kdy došlo k totálnímu zničení Jeruzaléma. Musíme chápat, že to nebyla zvláštní schopnost Nebukadnezara, která by způsobila, že se stal nejmocnějším vládcem své doby, ale Hospodin ho vedl tak, aby ho, jak se dočteme v kapitole 4., mohl spasit a aby skrze něho naplnil záměr, který s národy má. Hospodin dokonce dovolil i to, že si Babyloniané odnesli z chrámu zlaté předměty, které sloužily k bohoslužbě. Tím se naplnilo proroctví proroka Izajáše, vyřčené přibližně o 100 let dříve na adresu krále Ezechiáše. Izajáš 39:6. Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co až dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové a tví vlastní potomci budou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále. Nádobí neboli předměty z chrámu byly odneseny do země Šineár, tedy Babylonu, do chrámu boha Marduka. V těchto prvních dvou verších jsou představeny dvě strany konfliktu. Bojují proti sobě dva národy, Židé a Babyloniané. Dva králové, Joakim a Nebukadnezar. Dva bohové, mohli bychom říci. Jeden skutečný, tedy Jehova, a jeden pseudobůh Marduk. Dvě města, Jeruzalém a Babylon. Dva chrámy, Boží chrám a chrám boha Marduka. Na první pohled by se mohlo zdát, že Babylon, jeho bozy a král Nebukadnezar zvítězili nad Jeruzalémem, bohem Hebrejců a králem Joakimem. Druhý verš ale jasně poukazuje na skutečnost, že to byl Pán, kdo dal do rukou Nebukadnezara vítězství. Jedním z hlavních témat knihy Daniel je otázka, kdo kontroluje dějiny světa. Je to Pán vesmíru, stvořitel všech věcí, Bůh Židů, ale samozřejmě Bůh celého vesmíru, který sedí právě na vesmírném trůnu a dosazuje a sesazuje krále, dává moudrost moudrým, mění časy a doby. Je to on, který má vše pod kontrolou. To jsou hlavní myšlenky prvních dvou veršů první kapitoly. Pojďme si teď přečíst Daniel 1, verše 3 až 5. Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenázovi, ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty, zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu. 3 roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb. Pojďme o těchto verších uvažovat. Jméno Ašpenáz naznačuje, že tento muž byl pravděpodobně perského původu. Bylo běžným zvykem antických vládců brát si do služby elitu porobených národů. K této elitě patřil i Daniel a jeho tři přátelé. Na babylonském královském dvoře byli podrobeni převýchově. Museli se naučit kaldejský, tedy babylonský jazyk, a s ním literaturu, umění, astronomii, matematiku a všeobecně babylonský způsob myšlení. Cílem bylo, aby zapomněli na své kořeny, svůj původ a své náboženství a stali se z nich Babyloniané. Zajímavé je i to, že k převýchově patřil i způsob stravování. Byla to pocta jíst pokrmy z královského stolu. Celý proces převýchovy trval 3 roky. Na konci tohoto období měli u krále složit závěrečnou zkoušku. Pojďme tedy studovat dále verše 6 až 7 první kapitoly. Mezi vybranými byli i Židé Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. Vrchní dvořan je ale přejmenoval, Danielovi dal jméno Baltazar, Chananiášovi Šadrach, Mišaelovi Mešach a Azariášovi Abednego. Pojďme si tyto verše vyložit nebo nad nimi uvažovat. Aby převýchova na babylonském dvoře byla úplná, bylo nutné hebrejským mládencům změnit jména, protože jejich jména měla co dočinění s jejich bohem. Jméno Daniel totiž znamená Bůh je můj soudce. Chananiáš, Jehova je laskavý. Mizael, ten, který patří Bohu, a Azariáš znamená Jehova pomáhá. Antické národy tehdejší doby uvažovaly následovně. Jestliže můj národ porazil tvůj národ, tak moji bohové jsou mocnější než tvoji bohové. A protože jsme vás porazili, dáme vám jména související s našimi bohy. A tak Daniel dostal jméno Baltazar, což znamená, ať Belit chrání krále. Myslí se bohyně Belit. Šadrach znamená velení boha Aku. Mešach znamená, kdo je jako Aku. A jméno Abednego znamená služebník boha Nabu. Také byla babylonská jména pochopitelně přijatelnější pro běžnou komunikaci na královském dvoře. Prorok Daniel se ale v celé knize představuje jménem Daniel a nikdy jménem Baltazar. Pojďme si teď přečíst verše 8 až 14. Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonost. Ale ten mu přesto odpověděl, bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by mě kvůli vám připravil o hlavu. Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého Danielovi, Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi přidělil vrchní dvořan. Zkus to prosím s námi na 10 dní. Ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš. Komorník jim tedy vyhověl a na 10 dní to s nimi zkusil. Pojďme o těchto verších uvažovat. Daniel byl mladý muž, který vynikal skromností, moudrostí a naprostou loajalitou vůči svému stvořiteli, Bohu Izraele. Problém s pokrmy a pitím z královského stolu pro tyto mladé Hebrejce spočíval v tom, že na babylonském královském dvoře se servírovalo to, co z perspektivy hebrejského zákona byly nečisté pokrmy. V Babyloně bylo zvykem obětovat něco z vína a jídla jejich pohanským bohům, což pro Daniela a jeho přátelé byly modly. Nalezené klínové texty dosvědčují, že babylonská armáda obzvlášť preferovala konzumaci vepřového masa. Daniel se ve svém životě řídil Božím slovem a znal to, co je napsáno ve 3. Mojžíšově 11. Aby se vyhnul všem problémům souvisejících s babylonským stravováním, požádal zdvořile správce nad dvořany, aby nemusel jíst nečisté jídlo z královského stolu. Hospodin se k Danielovi za jeho věrnost přiznal a správce si ho oblíbil. Nicméně měl strach, aby změna jídelníčku nebyla na mládencích viditelná a on by upadl v nemilost u krále a toho mohlo stát život. Daniel ho poprosil o 10denní zkoušku. To popisuje ten 12. verš. Znovu si ho přečtem. Zkus to prosím s námi na 10 dní, ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. Danielův návrh se správci zdal férový a on na něj přistoupil. Jak text hovoří, po 10 dnech měl pak porovnat Daniela a jeho přátelé s těmi, kteří jedli z královského stolu. A jak to bylo dál, v tom pokračují verše 15 až 21. A ty si teď přečteme. Po 10 dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno, které měli pít, a nosil jim zeleninu. A Bůh ty 4 mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrosti. Daniel kromě toho porozuměl všem viděním a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedli je vrchní dvořan před Nabukadnezara. Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi, Chananiášovi, Mišélovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. Kdykoliv od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že 10krát převyšují všechny věštce a kouzelníky v celém jeho království. Daniel tam pak zůstal až do 1. roku krále Kýra. Tolik tedy text. Vyložíme si tento text, nebo zamyslíme se nad ním. Po 10 dnech zkoušky byly výsledky ohromující. Opět se Bůh přiznal k těmto věrným mladým Hebrejcům, nejenom pokud se týkalo jejich zdraví a vzhledu, ale obdaroval je i moudrostí a znalostí všeho, co potřebovali, aby byli schopni obstát na babylonském královském dvoře nejmocnějšího vládce své doby Nabukadnezara. Daniel navíc získal schopnost interpretovat vidění a sny. Bůh ho postupně připravoval na službu proroka. Po uplynutí 3leté vzdělávací, dalo by se říct, univerzity na babylonském dvoře přišla závěrečná zkouška u samotného krále. A král žasl. Tak jako později ještě vícekrát. Daniel a jeho 3 přátelé byli, podle textu, 10krát moudřejší než všichni ostatní v celém království. To slovo 10 v tomto případě nelze pravděpodobně brát do slova. Jde v podstatě o vyjádření myšlenky, že byli o mnoho. Mnohokrát převyšovali všechny ostatní v celém království. A Daniel pak zůstal na babylonském dvoře až do 1. roku vlády perského krále Kýra, což bylo přibližně 69 let. A tím končí 1. kapitola knihy Daniel. Pojďme teď uvažovat, jaké poučení plyne z 1. kapitoly pro boží lid doby konce. Studovali jsme úžasný příběh o čtyřech hebrejských mládencích, kteří měli Pána Boha tak rádi, že se ve svém srdci rozhodli být mu věrni i za cenu ztráty života. Antický Babylon se snažil změnit identitu Božího lidu. Hebrejští zajatci se měli přizpůsobit, splynout s babylonskou kulturou a náboženstvím. Měli převzít způsob stravování, uvažování a žebříček hodnot Babyloňanů. Příběh Daniela a jeho přátel je před obrazem toho, co očekává Boží lid v době konce. Podobným způsobem se snaží moderní neboli duchovní Babylon dnes změnit identitu Božího lidu. Satan využívá moderních médií k ovládnutí mysli člověka. Prostřednictvím populárního umění a kultury, takzvané, pomocí inzerce a propagace rádia, televize, novin, časopisů, hudby, módy, artefaktů, trávení volného času a různých druhů zábavy oslovuje hlavně mládež. A tak můžeme pozorovat dnešního takzvaného moderního člověka, jak se hystericky sví a ječí na rockovém koncertu, bezmyšlenkovitě vstřebává televizní a časopisové reklamy a pak podniká nekonečné nákupní orgie v supermarketech a přitom si hrdě brání konzumaci nezdravého jídla, tabáku, drog, alkoholu a jiných vymožeností, které mu média předkládají. A přitom si žádný člověk nedaroval sám svůj vlastní život. Zdrojem veškerého života je Hospodin. Jsme na něm absolutně závislí. Nepatříme sami sobě. Nemůžeme s našimi těly tedy jednat tak, jak se nám zlíbí. Nemůžeme mrzačit naše těla návyky, které vedou k degeneraci a fyzickému i morálnímu úpadku. Byli jsme vykoupeni drahou krví Ježíše Krista. Bůh nás stvořil a proto má právo na naše životy, náš čas, talenty, které nám dal, majetek, kterým disponujeme. To všechno bychom měli dát do jeho služeb. Babylon nabídl hebrejským mládencům nečistý a nezdravý pokrm z královského stolu a snažil se zamlžit jejich jasný rozum vínem z královských vinic. V duchovním smyslu Babylon doby konce, o kterém se píše v knize Zjevení 14.8, napájí všechny národy světa vínem svého vášnivého smilstva. A my si to přečtem. Zjevení 14.8. Za ním letěl druhý anděl se slovy: padlo, padlo, to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva. Tento verš souvisí se Zjevením 17, prvních 6 veršů, a ty si taky přečteme. Tehdy přišel jeden z těch 7 andělů, kteří měli 7 číší, a promluvil ke mně: pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva. A odnesl mě v duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla 7 hlav a 10 rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno: Veliký Babylon, matka nevěstek a ohavností země. Takto jsem viděl tu ženu, opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Když jsem ji spatřil, strnul jsem v naprostém úžasu. Nebudeme vykládat dopodrobna celý tento text, ale řekneme si následovné. Babylon doby konce bude nutit, a nutí už teď, celý svět, aby pil v duchovním smyslu víno jeho falešných filozofií, hodnot a náboženství. Toto víno ovlivňuje způsob našeho myšlení. Způsobuje, že lidé nedokážou rozlišovat pravdu od lži a dobro od zla. Daniel se už od samého začátku rozhodl, že bude Bohu věrný a neposkvrní se ničím, co je nečisté. Stejně tak by měl boží lid doby konce být zakotven v pravdě, ve všem, čemu věří takovým způsobem, aby nemohl být sveden a pohnut i v dobách velké krize a nebezpečí. V knize Zjevení vyzývá Hospodin svůj věrný lid, aby opustil babylonský systém. Je to nejnaléhavější výzva a varování v celé Bibli. A my si to přečteme. Zjevení 18, 1 až 5. Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe. Měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem. Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy. Králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření. A teď klíčový text, verš 4. Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe. Výjděte z ní, můj lidé, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejich ran. Vždyť jejich hříchy dosáhly až k nebi a Bůh si připomenul její zločiny. Otázka je, jestli my všichni a i ty, milí posluchači, jestli jsme ochotní vyjít ze zajetí duchovního Babylona současné doby. Amen.